Prime, podcast for curious mind.
Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR edisi hari ini, Senin 13 Maret 2023. Dan tema yang kita angkat di pagi hari ini di Ruang Publik adalah ketahui apa hak dan kewajiban Anda sebagai konsumen. Ya, saudara, kita punya hak sekaligus kewajiban sebagai konsumen. Namun tentunya masih banyak sekali konsumen yang belum memahaminya, ya. Ini bisa berujung pada konflik antara konsumen dan juga penjual. Dan dari Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN juga mencatat ada sekitar 7.500-an kasus pengaduan pelanggaran hak konsumen dari 2017 sampai Juli 2022. Lalu, apa saja hak dan juga kewajiban konsumen? Dan seperti apa sih bentuk perlindungan terhadap konsumen? Pagi hari ini di Ruang Publik KBR, kita akan berbincang-bincang, kita akan bahas bersama dengan narasumber kita dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ada Bapak Agus Suyatno, Pengurus Harian YLKI. Selamat pagi, Bapak Agus.
Selamat pagi, Mbak Naomi. Apa kabar, Mbak?
Salam sehat selalu, Pak Agus. Pak Agus juga ya.
Sehat.
Baik, Pak Agus dan juga pendengar di studio KBR sudah hadir juga bersama dengan kita di sini sebagai konsumen, yaitu Mbak Winnie. Selamat pagi, Mbak Winnie.
Selamat pagi, Mbak Naomi.
Ya, kita sudah join di sini di Ruang Publik KBR, tentunya akan membahas seperti apa sih hak dan juga kewajiban kita sebagai konsumen. Nah, kita ke Pak Agus ya. Pak Agus, saat ini kan mungkin masih ada nih masyarakat yang sebenarnya mereka tuh belum sadar gitu, belum aware akan hak-hak mereka sebagai konsumen. Mungkin bisa dijelaskan gitu Pak di awal ini, sebenarnya apa aja sih hak-hak dan juga kewajiban konsumen? Silakan.
Ya, kalau kita mengacunya ke Undang-Undang Perlindungan Konsumen, itu konsumen itu mempunyai 8 hak, Mbak. Jadi yang pertama adalah hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Jadi setiap konsumen berhak untuk mendapatkan keamanan, keselamatan, dan kenyamanan ketika mengonsumsi baik itu barang maupun jasa. Kemudian yang kedua, hak untuk memilih dan mendapatkan barang sesuai dengan yang dijanjikan oleh pelaku usaha. Jadi misalkan di marketplace online itu barang yang dipilih itu bergantung pada konsumen, dan konsumen berhak mendapatkan barang yang sesuai dengan apa yang dijanjikan. Kemudian yang ketiga, hak mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan jujur. Nah, ini juga acap kali konsumen lupa bahwa setiap konsumen itu punya hak untuk mendapatkan informasi itu. Ketika tidak mendapatkan hak itu, bisa bertanya sebetulnya. Jadi ke pelaku usahanya, apa sih produk ini keunggulannya, kekurangannya, seperti itu. Itu kan informasi yang jelas, benar, dan jujur. Kemudian juga mendapatkan hak untuk didengar pendapatnya. Jadi ketika ada permasalahan atau ada sesuatu yang ingin disampaikan, konsumen mempunyai hak untuk didengar pendapatnya. Yang berikutnya, konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan advokasi ketika terjadi permasalahan. Jadi ketika terjadi persengketaan antara konsumen dengan pelaku usaha, konsumen punya hak untuk didampingi, untuk mendapatkan perlakuan sebagaimana layaknya, untuk mendapatkan jalan keluar, win-win solution dari permasalahan yang diterima oleh kedua belah pihak. Kemudian yang keenam, mendapatkan edukasi. Hak mendapatkan edukasi di mana konsumen berhak untuk mengetahui atau mendapatkan produk knowledge dari produk-produk yang beredar di pasaran. Kemudian juga yang berikutnya, hak ketujuh adalah hak untuk diperlakukan dengan baik tanpa diskriminasi. Ya, ini lebih kepada teman-teman kita yang kelompok difabilitas, misalkan dia mendapatkan hak yang sama ketika misalkan menggunakan public transport, kemudian belanja, itu mendapatkan hak yang sama dengan semua orang, semua konsumen. Dan yang terakhir adalah hak untuk mendapatkan kompensasi dan ganti rugi ketika memang ada kesalahan dari pelaku usaha atau produsen. Jadi ada 8 hak itu yang harus diketahui oleh konsumen, dan itu dijamin oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen ketika hak tersebut tidak didapatkan oleh konsumen. Kemudian kalau bicara tentang kewajiban, kewajiban konsumen yang pertama tentu saja membaca informasi atau petunjuk terhadap barang atau jasa yang akan digunakan. Nah, ini juga penting bagi konsumen bahwa ketika kita akan menggunakan produk, barang atau jasa, ya kita harus memahami, harus tahu benar petunjuk-petunjuk apa yang ada diinformasikan di label misalkan seperti itu. Kemudian juga hak untuk membayar sesuai dengan kesepakatan. Jadi ini kan masuk harga. Jadi harga itu kan kesepakatan kedua belah pihak. Nah, ini konsumen wajib memenuhi kewajiban tersebut. Kemudian yang ketiga adalah hak untuk mengikuti upaya dari penyelesaian sengketa. Jadi tadi kalau ada kewajiban untuk mengikuti penyelesaian sengketa. Kalau tadi ada hak, berarti ini ada kewajiban. Ketika ada perselisihan, ada apa mekanisme yang harus dijalankan, ya konsumen wajib untuk mengikuti hal tersebut. Jadi itu Mbak, hak dan kewajiban yang memang harus diketahui oleh konsumen.
Oke, baik. Tapi kalau dari pengamatan YLKI sendiri nih, Pak Agus, hak-hak konsumen apa sih yang paling sering dilanggar oleh produsen dari dan dari dalam sektor apa gitu, Pak?
Kalau hak dari 8 tadi sebetulnya hampir merata ya, semua itu apa banyak sekali masalahnya. Tapi saya akan coba
Ada yang lebih
lihat
dominan
atau
gitu dari kedelapan
ya.
itu?
Betul, saya akan telisik dari permasalahan yang masuk di YLKI. Jadi sepanjang tahun 2022 kemarin YLKI menerima pengaduan dari 2000 sekitar dua hampir 2000-an lah, 2000 pengaduan, 882 di antaranya adalah pengaduan perseorangan. Pengaduan perseorangan yang isu itu sudah ditindaklanjuti YLKI. Nah, yang terbanyak atau peringkat pertama adalah pengaduan tentang jasa keuangan. Nah, di jasa keuangan itu kalau kita breakdown lagi itu permasalahan utamanya adalah ketika konsumen ternyata tidak mendapatkan informasi yang jelas, benar dan jujur. Saya ambil sebagai contoh seperti ini. Di pinjaman online misalkan, konsumen tidak mendapatkan informasi yang jelas berapa bunga yang harus dia bayarkan, bunga tersebut bersifat flat atau progresif, dan berapa potongan administrasi ketika menerima pinjaman tersebut. Jadi ada konsumen yang melapor ke YLKI, dia meminjam uang 5 juta, tetapi dia nggak tahu bahwa di awal menerima itu ternyata dipotong 500 ribu, sehingga menerimanya nggak 5 juta utuh, tapi 4 juta 500.
Setengah.
Dan itu tidak diinformasikan sejak awal. Artinya apa? Ada pelanggaran hak konsumen terhadap informasi yang jelas, benar, dan jujur. Jadi ini yang paling dominan di YLKI terkait dengan masalah jasa keuangan. Termasuk juga untuk meng-apply kartu kredit. Ya, kita kan kadang-kadang kan apa ketika di mall ditawarin oleh marketing untuk membuat kartu kredit. Permasalahannya adalah tidak diberikan informasi yang jelas, benar, dan jujur. Artinya apa? Target marketing kan tidak untuk mengedukasi konsumen secara jelas, tapi hanya bagaimana mendapatkan konsumer secara cepat. Nah, masalahnya adalah tidak ada informasi berapa limit yang bisa diberikan oleh konsumen ketika dia hanya mempunyai pendapatan UMR misalkan seperti itu. Nah, ini kan penting untuk diinformasikan kepada konsumen. Ketika konsumen UMR-nya gajinya sesuai dengan UMR DKI misalkan, ya berarti kan berapa sih kartu kredit yang bisa dia apply. Jadi jangan sampai kemudian limitnya sampai misalkan 20 juta ternyata pendapatannya cuma UMR Jakarta. Ini kan akan merepotkan ke depannya dalam hal untuk memberikan tagihan. Jadi informasi-informasi semacam ini yang selama ini tidak berjalan dengan baik. Jadi komunikasi dua arah antara pelaku usaha dan konsumen acap kali terhenti karena ada hak-hak yang dilanggar, yaitu hak atas informasi yang jelas, benar, dan jujur.
Baik, Pak Agus. Tadi Pak Agus sudah menyampaikan gitu ya apa saja sih hak-hak dan juga kewajiban sebagai konsumen gitu kan. Kita juga ingin tahu nih Pak dari sisi konsumen sendiri. Nah, Mbak Winnie, apakah Anda sendiri sudah mengetahui nih Mbak hak dan juga kewajiban sebagai konsumen itu seperti apa?
Untuk mengetahui hak dan kewajiban itu tentu sudah, karena sebagai konsumen kan kita harus menjalankan kewajiban kita ya, sebagai timbal baliknya untuk mendapatkan hak yang maksimal juga. Tapi dari percakapan dengan Pak Agus juga saya banyak belajar gitu, karena ternyata banyak hak yang saya sebagai konsumen harus saya dapatkan, tapi saya secara tidak sadar tidak dapatkan gitu.
Contohnya itu seperti apa?
Mungkin untuk kejelasan barang ya, karena beberapa kali terutama mungkin di e-commerce ya, itu banyak barang yang seolah-olah dijualnya itu barang asli, padahal itu barang palsu gitu.
Oh, jadi KW gitu pas datang atau gimana?
Iya, menyerupai asli gitu, padahal secara kandungannya juga itu ternyata palsu.
Oke, lalu kalau pada saat itu Anda melihat tidak sesuai dengan ekspektasi Anda gitu ya, Anda langsung komplain atau seperti apa yang Anda lakukan?
Tentu yang saya lakukan adalah saya menghindari toko tersebut gitu, dan memutuskan untuk ya udah kalau membeli barang ini saya membeli dari toko officialnya aja.
Oh baik, tapi ini kalau sebagai konsumen sendiri Anda paling sering berbelanja menggunakan apa nih? E-commerce atau?
Mungkin untuk setahun terakhir ini lumayan bercampur ya, karena kan setelah pandemi mereda ini kan kita udah bisa keluar, jadi ada beberapa barang yang memang saya prefer untuk belinya secara langsung supaya bisa lihat wujud aslinya, tapi ada beberapa barang yang saya beli online mungkin karena memang hanya bisa dibeli di online atau enggak karena saya saat itu sedang tidak sempat untuk keluar membelinya.
Oh, baik-baik. Nah, ini biasanya barang atau jasa apa aja sih yang Anda beli gitu paling sering? Apakah kosmetik atau tas atau sepatu atau seperti apa?
Mungkin untuk yang paling sering itu ada produk kebutuhan rumah, terus juga ada produk pakaian, lalu juga ada produk kecantikan dan juga jasa transportasi.
Oke, baik. Ada mungkin kebutuhan untuk buat konten juga?
Kebetulan nggak ada sih.
Nggak ada ya? Baik-baik. Nah, tapi kalau dari Anda sendiri tadi kan sudah kita dengarkan gitu ya dari Pak Agus juga kewajiban sebagai konsumen itu harus seperti apa. Kewajiban yang Anda rasa sudah Anda lakukan itu apa sebagai konsumen?
Kewajiban tentu membayarkan harga barang sesuai dengan yang diberikan oleh penjual dan juga saya juga telah menunggu gitu sesuai dengan durasi waktu yang sudah ditetapkan oleh penjual gitu. Jadi kalau misalnya belum melewati waktu tersebut ya saya tidak akan menagih gitu karena kan untuk proses pengiriman barang itu kan juga ada butuh waktu. Ya seperti itu.
Tapi jujur nih ya, Anda sendiri pernah melanggar nggak kewajiban sebagai konsumen?
Sebenarnya nggak pernah sih karena kalau misalnya saya terutama membeli barang online itu saya sadar gitu kalau misalnya ada waktu, misal dalam konteks waktu itu ada waktu yang diperlukan untuk mengirimkan barang gitu, jadi ya saya menunggu aja gitu barangnya sampai.
Let's say maksimal tuh berapa lama pengirimannya biasanya?
Mungkin tergantung asal tempatnya ya, tapi kalau misalnya Jabodetabek misalnya itu kan paling lama mungkin 3 hari atau 4 hari gitu.
Oke, baik. Nah, ini kita akan ngobrol lebih lanjut lagi ya Pak Agus dan juga Mbak Winnie. Kita akan bahas lagi mengenai seperti apa sih hak dan kewajiban sebagai konsumen bersama dengan Pak Agus Wiyatno dari YLKI. Tetaplah di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Hai, kamu apa kabar? Masih suka menikmati senja dan kopi? Aku masih ingat kebiasaan kita. Sehabis pulang kerja, selalu mencari tempat untuk sekedar ngobrol dan ngopi. Tapi kadang kita kehabisan bahan obrolan. Aku masih melakukan hal yang sama sampai sekarang, tanpa harus takut habis bahan buat ngobrol. Karena aku selalu mendengarkan KBR sore, dari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Ah, aku rindu.
KBR, inspiratif, terpercaya.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Ya, kita kembali lagi di Ruang Publik KBR pagi hari ini. Kita masih membahas mengenai ketahui apa hak dan kewajiban Anda sebagai konsumen. Masih bersama dengan kedua narasumber kita, ada Pak Agus dari YLKI dan juga dari pihak konsumen, ada Mbak Winnie ya yang ada di studio KBR. Nah, kita ke Pak Agus lagi. Pak Agus, ini berdasarkan data Badan Perlindungan Konsumen Nasional BPKN nih Pak, pengaduan mengenai pelanggaran hak konsumen dari 2017 sampai Juli 2022, ada sekitar 7.500-an ya Pak ya. Dan rata-rata dalam setahun itu ada 1.500, jadi kalau di total ada 4 pengaduan dalam sehari. Sebenarnya apa Pak yang menyebabkan pelanggaran hak konsumen ini bisa akhirnya terjadi Pak?
Ya, data ini linear dengan apa yang ada di YLKI. Di YLKI juga dalam satu tahun pengaduan itu bisa mencapai 2.000-an. Jadi cukup banyak setiap hari menerima pengaduan. Kenapa masalah pelanggaran hak ini masih terjadi. Kalau YLKI melihat ada tiga hal, Mbak, sebetulnya. Yang pertama itu dari sisi pemerintah sendiri, di mana kita benar sudah punya undang-undang perlindungan konsumen, tetapi di satu sisi undang-undang ini nampaknya belum terimplementasi dengan baik. Bahkan pemerintah itu juga belum aware terhadap perlindungan konsumen. Ini terbukti dari masalah atau urusan konsumen itu hanya diserahkan di Kementerian Perdagangan. Jadi di Kementerian Perdagangan itu ada namanya Direktorat Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Sementara di kementerian yang lain itu tidak ada. Padahal kalau kita mau bicara tentang urusan konsumen, itu bukan hanya soal jual beli loh, bukan soal perdagangan, tetapi juga urusan kesehatan. Harusnya kan di domainnya Kementerian Kesehatan. Kemudian di tadi Mbak Wini juga masalah transportasi. Itu urusannya kan di Kementerian Perhubungan. Kemudian juga pendidikan di Kementerian Pendidikan atau juga keuangan di OJK maupun Bank Indonesia. Nah, kenapa hanya di Kementerian Perdagangan? Nah, ketika terjadi permasalahan tentang transportasi, terjadi permasalahan tentang kesehatan, itu kan bukan kewenangan dari Kementerian Perdagangan. Jadi di satu sisi memang kita harus akui pemerintah masih kurang aware terhadap perlindungan konsumen ini. Jadi pelanggaran-pelanggaran masih terjadi, dibiarkan atau dalam tanda kutip ada pembiaran terhadap pelanggaran hak oleh konsumen oleh pelaku usaha. Itu yang pertama. Yang kedua dari sisi pelaku usahanya sendiri, karena adanya celah hukum yang sangat lebar, ini membuat mereka pelaku usaha dan produsen itu leluasa. Mereka merasa bahwa ya kita melakukan hal semacam ini saja tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar, tidak akan ada sanksi yang nyata. Sanksi di undang-undang perlindungan konsumen itu bisa sampai denda 5 miliar atau kurungan 5 tahun. Tetapi kan belum pernah kita mendengar ada pelaku usaha atau produsen yang mendapatkan sanksi seperti itu. Nah, celah-celah hukum semacam inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk ya untuk melakukan hal-hal yang itu melanggar hak konsumen. Kemudian di satu sisi kita juga harus akui di sisi konsumen sendiri literasi kita itu masih kurang. Ya, jadi tidak semua sih. Jadi sebagian dari konsumen kita literasinya masih kurang sehingga sifat nerimo, kalau orang Jawa bilang sifat nerimo, menerima apa adanya itu masih tinggi. Jadi ketika terjadi pelanggaran yang nominalnya kecil, akan cenderung ya sudahlah, oh ya nggak apa-apalah, ya udah dimaklumin lah seperti itu. Padahal ini nggak bisa seperti itu. Sebagai contoh misalkan, ketika kita belanja di minimarket misalkan, ada pengembalian uang
menggunakan
nominal
permen
yang,
ya Pak,
ya itu pelanggaran hak konsumen.
Ya betul.
Tetapi kan kita nggak mungkin akan nggak mau, ini kan nggak seperti itu. Sifat-sifat semacam inilah yang sebetulnya literasi kita itu masih, kita harus mengakui masih kurang lah seperti itu. Karena indeks kepedayaan konsumen kita itu juga masih di taraf mampu. Jadi kalau di konsumen itu ada indeks kepedayaan konsumen itu ada 6 tingkatan. Kita itu baru tingkatan ketiga, tingkatan mampu, yang skornya itu 52,3. Jadi
tinggi ya.
Kita masih ada tiga tingkat lagi yang harus kita lalui untuk menjadi konsumen yang berdaya. Jadi itu Mbak, tiga hal yang kenapa kemudian pelanggaran terhadap hak konsumen masih sangat masif di Indonesia.
Sebenarnya lebih kepada masyarakat Indonesia itu lebih nerimo itu sih Pak ya. Karena
iya,
mungkin
betul.
Seperti itu, nggak mau repot ke depannya mungkin ya. Nah Pak, Indonesia sendiri ini kan punya Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan juga aturan turunannya. Bagaimana aturan-aturan ini nantinya bisa melindungi konsumen Pak? Dan bisa dikaitkan juga mungkin dengan perlindungan bagi sistem belanja online seperti apa nih Pak Agus?
Begini, kalau kita bicara tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini kan disahkan atau diterbitkan tahun 99 ya, artinya kan sudah 24 tahun untuk sampai hari ini kan sudah sekitar 24 tahun. Nah, kalau kita ibaratkan baju, konsumen itu merupakan tubuh yang terus berkembang, sementara Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu baju yang kecil, sehingga ketika saat ini usianya sudah 24 tahun, urusan konsumen sudah 24 tahun, sementara bajunya masih menggunakan baju bayi yang baru lahir, tentu kan tidak muat. Demikian juga dengan undang-undang dengan konsumen ini. permasalahan atau urusan konsumen itu semakin luas, semakin lebar, semakin banyak. Tidak hanya mengurusi tentang makanan kadaluarsa saja, tetapi juga tentang bagaimana ada pre-project selling dalam properti perumahan, bagaimana kemudian ada jual-beli online, bagaimana dengan sistem COD. Nah, ini belum tercover dengan baik di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi memang sudah ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tetapi secara faktual di lapangan sebetulnya masih banyak celah yang itu tidak tercover dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sehingga kenapa pada saat ini YLKI juga pengen untuk mengadvokasi ada amandemen dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini. Termasuk tadi disampaikan bagaimana dengan sistem belanja online saat ini kan yang sangat masif, terutama yang kemarin di pandemi. Itu pengaduan yang masuk ke YLKI peringkat pertama adalah belanja online, karena memang saat pandemi kebanyakan mereka masyarakat menggunakan belanja secara online. Nah, ini juga belum tercover, meskipun secara implisit tidak tercover, secara eksplisit tapi juga bisa digunakan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam hal sistem jual beli secara online. Kemudian yang kedua, kalau di sistem jual beli secara online itu juga bisa di menggunakan undang-undang tentang ITE dan peraturan pemerintah tentang PSTE. Jadi apa penyelenggara sistem transaksi elektronik itu sudah ada aturannya. Namun sekali lagi ini belum secara detail, belum secara keseluruhan lah, belum secara detail mengatur tentang jual beli secara online. Jadi ini menjadi celah yang sangat lebar ketika kita sudah masuk pada era ekonomi digital, tetapi negara atau pemerintah belum hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat konsumen melalui regulasinya. Jadi ini yang memang harus dilaksanakan secara segera. Karena misalkan dalam hal sistem belanja online secara COD, itu sistemnya seperti apa? Ini kan juga belum diatur secara jelas. Di satu sisi konsumen mungkin juga salah, di sisi lain pelaku usaha juga bisa salah. Dan di sisi yang lainnya juga ada perantaranya. Jadi kalau di era sekarang ini jual beli itu bukan hanya tentang konsumen dan produsen atau pelaku usaha, tetapi ada pihak lain, ada kurirnya, ada platform digitalnya. Jadi siapa ini yang kemudian harus apa dituntut ketika terjadi permasalahan terhadap jual beli secara online? Jadi ada empat, minimal ada empat lah, ada empat, ada produsennya, ada platformnya, platform digitalnya, kemudian ada kurirnya, dan ada konsumen. Jadi ada empat pihak yang terlibat dan terkait dalam sistem ekonomi digital. Itu Mbak.
Baik Pak Agus, berarti ada empat. Nah, salah satunya konsumen ya. Nah, kita kalau dari sisi konsumen nih Mbak Winnie, bagaimana Anda melihat dari pengalaman Anda sendiri gitu ya, perlindungan terhadap konsumen ini seperti apa khususnya di Indonesia?
Menurut saya perlindungan konsumen Indonesia ini sebenarnya masih cukup kurang ya, di mana untuk UU perlindungannya saja itu di tahun 1999, di mana di zaman itu aja belanja online juga belum terlalu masif atau mungkin belum ada. Makanya itu mungkin salah satunya UU yang belum diperbarui itu merupakan tanda bahwa kalau misalnya pemerintah tuh sebenarnya belum terlalu melindungi konsumennya gitu. Ditambah lagi kan sekarang orang-orang lebih baik yang belanja online ya. Dan mungkin itu bisa menjadi PR untuk pemerintah gitu, untuk lebih memperhatikan konsumennya.
Oke, baik. Ini kan sering juga kita dengar gitu ya, banyak konsumen yang protes haknya dilanggar. Nah, sebagai konsumen nih Anda Mbak Winnie, pernah nggak sih hak Anda sendiri itu dilanggar gitu? Mungkin bisa diceritakan di ruang publik?
Oke, sebenarnya sejujurnya sebelum bincang-bincang ini saya tidak kepikiran gitu apa saja hak saya yang dilanggar. Karena yang saya pikirkannya, oh barang saya sampai dengan selamat gitu. Tapi setelah mendengarkan penjelasan dari Pak Agus juga, itu ternyata banyak juga gitu hak-hak saya yang dilanggar. Misalnya barang yang tidak sampai dengan seperti waktunya gitu, barangnya sampai misalnya Jabodetabek yang biasanya maksimal 3 hari bisa sampai 1 minggu gitu. Atau mungkin barang yang kondisinya sebenarnya tidak terlalu mulus gitu sampainya. Saya juga pernah mengalami hal seperti itu. Tapi ya tadi seperti yang kata Pak Agus, konsumen itu kebanyakan pasrah aja menerima barangnya. Apalagi kalau misalnya barangnya itu barang remeh-temeh gitu.
Oke, baik. Nah, kalaupun pernah gitu ya, yang tadi Anda alami gitu, penanganan yang Anda lakukan hanya nerimo aja atau pernah nggak ditindaklanjut atau dibuat dikasih bintang satu atau apa gitu loh. Jadi ada aksi yang Anda lakukan gitu loh untuk bentuk protes.
Oke, untuk aksi secara langsung ke penjualnya itu sih sebenarnya tidak ada ya, karena tadi lebih ke menerima aja. Dan saya juga merasa bahwa mekanisme untuk mengembalikan barang atau retur sebagai itu masih terlalu ribet dan sebenarnya tidak terlalu pro ke konsumen biasanya. Maka itu saya lebih keterima, dan mungkin tindakan yang bisa saya lakukan itu adalah tindakan preventif, di mana oh mungkin nanti kapan-kapan nggak usah beli dari seller ini, seperti itu.
Oke, baik. Tadi juga sempat disampaikan sama Pak Agus gitu ya, mungkin ini ada hubungannya juga sama transportasi yang sebenarnya juga bisa ditangani ya Pak ya, dari kementerian terkait gitu ya Pak Agus ya. Baik, tetaplah di Ruang Publik KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Yuk follow social media KBR. Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Sebelum kita bacakan beberapa komentar yang masuk di channel YouTube KBR ataupun juga di WhatsApp, dari sisi konsumen nih Mbak Winnie sendiri, mungkin ada yang mau langsung ditanyakan kepada Pak Agus gitu dari pihak KLKI mengenai mungkin curhatan Anda sebagai konsumen selama ini seperti apa yang mau Anda tanyakan. Silakan Mbak Winnie.
Baik, terima kasih Mbak Naomi untuk kesempatannya. Jadi mungkin yang saya ingin tanyakan ke Pak Agus hari ini adalah sebenarnya KLKI itu menerima batasannya itu seperti apa gitu, keluhan-keluhan terkait jual beli yang bisa diterima oleh KLKI.
Baik, gimana nih Pak Agus tanggapan Anda? Silakan.
Ini pengaduan ya berarti ya?
Iya.
Kalau di KLKI sampai sejauh ini, kalau misalkan kita bagi itu sekitar ada 35 komoditas yang masuk ke KLKI. Jadi hampir semua transaksi itu bisa diadukan ke KLKI. Jadi mulai dari sistem belanja online sampai ke properti, perumahan, perbankan, kemudian juga transportasi, listrik, itu bisa diadukan ke YLKI. Jadi sejauh ini tahun 2022 itu yang paling tinggi tadi sudah saya sampaikan, itu jasa perbankan yang paling tinggi. Kemudian yang kedua itu transportasi, jasa transportasi. Yang ketiga adalah perumahan. Yang keempat, nah kemarin karena 2022 itu sempat ada kasus minyak goreng, jadi yang keempat itu masuk pengaduan yang besar itu tentang minyak goreng. Jadi setiap tahun memang komoditasnya sebetulnya tidak jauh dari itu, tidak jauh dari 35 komoditas itu, tapi hanya urutannya yang sering berganti. Jadi yang saat ini perbankan, yang tahun 2021 itu belanja online yang paling tinggi, yang sebelumnya jasa transportasi. Jadi ini bisa berganti. Nah, kalau di KLKI apa saja yang bisa diadukan? Ya semua yang itu bersifat sengketa konsumen itu bisa diadukan. Jadi di KLKI membuka kesempatan bagi konsumen yang ingin mendapatkan haknya melalui pengaduan di KLKI, silahkan. Hanya saja di KLKI selalu sampaikan apakah sebelum mengadu ke YLKI, YLKI selalu sampaikan apakah sudah dikomunikasikan terlebih dahulu dengan pelaku usahanya. Ini penting untuk menjadi salah satu bagian dari YLKI mengedukasi konsumen. Jadi kan satu indikator konsumen itu berdaya itu ketika dia mampu untuk menyampaikan atau merebut haknya. Jadi menyampaikan pendapatnya kemudian merebut haknya itu salah satu indikator konsumen yang berdaya. Makanya ketika ada yang mengadu ke YLKI, kita selalu sampaikan kepada konsumen apakah sudah diadukan ke pelaku usahanya atau dikomunikasikan ke pelaku usahanya. Karena acap kali seperti ini Mbak Naomi sama Mbak Winnie. Jadi permasalahannya itu sebetulnya permasalahan sepele, tapi karena buntunya komunikasi antara pelaku usaha dengan konsumen itu sehingga menjadi permasalahan menjadi rumit. Nah, jadi sebetulnya cuma komunikasi, kurang.
Jadi langsung lempar ke YLKI gitu ya Pak ya?
Ya betul. Nah, kerap sekali seperti itu. Jadi ketika masuk ke YLKI, YLKI komunikasikan dengan pelaku usahanya, ternyata permasalahannya nggak terlalu pelik, permasalahannya nggak terlalu berat, sehingga cepat sekali ditangani. Jadi ternyata memang karena komunikasi yang kurang berjalan dengan baik antara produsen atau pelaku usaha dengan konsumennya. Jadi Inilah yang selalu kami dorong kepada baik itu pada produsen maupun kepada pelaku kepada konsumen untuk bukalah ruang komunikasi. Ini penting bagi konsumen dan bagi produsen. Dan kami juga sampaikan kepada produsen atau pelaku usaha, jangan alergi terhadap kritik aduan dari konsumen, karena itu obat, karena itu feedback yang baik bagi pelaku usaha. Justru ketika banyak aduan atau banyak kritikan yang masuk, itu artinya kan ada kepedulian konsumen terhadap produk yang dia produksi. Beda kalau misalkan konsumen acuh tak acuh, cuek, kemudian malah meninggalkan produk, ini kan menjadi lebih bahaya daripada kemudian menyampaikan, oh ini kurang seperti ini, oh ini harusnya seperti ini. Nah, ini kan bisa dibenahi, kemudian konsumen tetap loyal kepada produk tersebut. Jadi ini menjadi sarana komunikasi yang baik. Dan kebetulan saat ini kan juga sudah banyak produsen atau pelaku usaha yang membuka ruang diskusi melalui media sosial mereka. Jadi ini yang juga bisa dimanfaatkan oleh konsumen untuk kemudian berdiskusi. Nah, pesan YLKI adalah bahwa ketika melakukan diskusi itu juga sampaikanlah secara detail kronologisnya. Dan hindari hanya sekedar marah-marah. Karena kan selama ini kita juga tahu di media sosial itu kan tidak ada kontrolnya. Banyak sekali konsumen itu yang ketika mengadu ke pelaku usaha itu sifatnya marah-marah. Caps lock, kemudian juga menggunakan kata-kata yang kasar, ini tidak akan menyelesaikan masalah. Dan itu dimention ke YLKI. Jadi kan ketika YLKI melihat di Instagram atau di Twitter, oh ini banyak banget permasalahan yang sebetulnya ini tidak serumit yang dibayangkan. Cuman karena
komunikasinya apa ya,
cara penyampaian, ya cara penyampaian juga kurang baik. Ini menjadi sebetulnya menjadi pelajaran kita bersama. Bahwa ketika menyampaikan aduan itu sebaiknya memang pertama harus berorientasi pada solusi. Jangan mengedepankan emosinya, tetapi bahwa aku ada permasalahan yang harus diselesaikan dan harus mendapatkan jawaban dari pelaku usaha. Kemudian sampaikan secara detail kronologisnya, seperti apa, kapan kejadiannya, kerugiannya apa, harapan dari pengaduan itu apa, itu juga perlu disampaikan kepada pelaku usaha. Kalau misalkan memang ada bukti-bukti yang penting, sampaikan. Kalau misalkan itu rahasia, sampaikan secara misalkan DM ataupun melalui tindak lanjut di kanal pengaduan mereka. Sehingga pelaku usaha juga tahu persis, oh ini nomor ID pelanggannya ini. Nah, misalkan kalau misalkan di listrik ataupun telekomunikasi, itu kan ada ID pelanggan. Nah, oh ini ID pelanggannya ini. Mereka bisa men-trace ini permasalahannya di mana, kemudian hambatannya apa, itu bisa ditelusuri oleh pelaku usahanya. Jadi hal-hal semacam itu yang perlu disampaikan juga, perlu diedukasikan juga kepada konsumennya. Jangan sampai kemudian karena pengen mengeluapkan emosinya hanya menuliskan kata-kata yang itu tidak pantas, justru itu berbahaya bagi konsumen sendiri.
Baik Pak Agus, terima kasih atas penjelasannya. Nah sekarang kita kalau ke Mbak Winnie lagi nih. Mbak Winnie, menurut Anda sendiri sebagai seorang konsumen, bentuk perlindungan apa sih yang sebenarnya menurut Anda harus didapatkan oleh konsumen?
Sebenarnya untuk perlindungannya itu mungkin lebih ke kepastian gitu ya, bahwa kita memang bisa mendapatkan hak-hak yang kita dapatkan gitu. Dan semisal hak kita dilanggar, kita mendapatkan kepastian untuk bahwa kita permasalahannya akan dibantu gitu dan akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya dan juga seadil-adilnya gitu, baik dari pihak konsumen maupun pihak penjual.
Itu masuk ke dalam hak atas informasi nggak sih Pak Agus yang tadi disampaikan Mbak Winnie?
Iya, salah satu bagian itu adalah hak atas informasi yang jelas, benar dan jujur. Jadi pelaku usaha atau produsen atau penjual itu wajib memberikan informasi yang jelas, benar dan jujur. Tadi juga di awal disampaikan oleh Mbak Widi bahwa saya beli barang tapi ternyata yang datang kok nggak sesuai dengan gambar yang dipasang. Nah ini kan artinya kan tidak ada informasi, ada itikad yang tidak baik dari penjual untuk menjual barang yang itu tidak sesuai. Jadi ini menjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen, dan itu bisa diadukan, bisa diadvokasi lebih jauh.
Baik, yang penting keberdayaan konsumen ya Pak ya. Kalau si konsumennya mau ngaduin lagi ataupun melaporkan kepada si produsen atau penjual, itu bisa di, mungkin bisa ditindaklanjuti atau barangnya malah bisa diganti gitu ya. Nah Pak Agus dan juga Mbak Winnie, kita akan baca satu persatu yang sudah masuk di channel YouTube Berita KBR beberapa komentar. Yang pertama dari Mas Doniel. Mau nanya, paling banyak keluhan dari konsumen biasanya jenis produk apa, Pak? Lalu jika tindak lanjut YLKI untuk produsen biasanya berupa apa? Ini tadi sebenarnya sudah dijelaskan ya Pak ya, soal keluhan. Mungkin bisa disampaikan ulang Pak untuk pendengar, dan apa nih Pak tindak lanjut untuk produsen?
Ya, yang pertama, apa yang paling banyak diajukan itu untuk tahun 2023 kita belum ini ya, belum data lagi ya, karena baru masuk bulan ketiga baru dimulai didata. Kalau yang 2022 itu lebih kepada jasa perbankan. Di jasa perbankan kalau kita breakdown itu jasa keuangan, bukan jasa perbankan, itu ada pinjaman online itu yang paling banyak kemarin diadukan. Nah, apa yang kemudian YLKI lakukan? Yang pertama tentu saja kita kan akan sampaikan hal ini kepada konsumen. Apakah konsumen juga sudah menyampaikan hal ini kepada pelaku usahanya? Kalau misalkan sudah dan buntu, ya kemudian kita akan bantu konsumen untuk menindaklanjuti hal tersebut. Kita akan sampaikan itu ke OJK untuk mencari informasi apakah pelaku pinjaman online ini legal dan ilegal. Nah, ini juga penting. Karena konsumen banyak terjebak menggunakan pinjaman online yang ilegal. Nah, kalau ilegal itu agak susah karena mereka tidak ada apa ya. Ini kan termasuk jenis kejahatan. Jadi kan tindak lanjutnya pasti ke kepolisian, tidak bisa ditindak lanjut secara administrasi. Sementara kalau di yang legal ini akan kita sampaikan ke OJK untuk ditindaklanjuti sehingga bisa ada teguran, bahkan juga kalau memang pelanggarannya berat akan bisa pencabutan izin dari pihak OJK-nya. Jadi mekanisme seperti itu yang akan kita selalu sampaikan, termasuk di semua komoditas, bukan hanya di pinjaman online, itu juga termasuk di sistem belanja online, kemudian juga properti, perumahan, kemudian juga transportasi. Mekanisme penyelesaian di YLKI, tindak lanjut di YLKI seperti itu. Jadi itu Mbak yang kami sampaikan, bisa kami sampaikan.
Baik Pak Agus dan juga Mbak Winnie, nanti kita akan lanjutkan kembali Ruang Publik KBR pagi hari ini tentunya dengan tema kita yaitu ketahui apa saja hak dan juga kewajiban Anda sebagai konsumen. Tetaplah bersama kami.
Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Commercial break. Commercial break.
Come on yo, buat yang sukanya berhoax, you better listen to this one. Check this one out yo. Hati-hati kalau baca kabar
hoax,
jangan langsung disebar kabar yang
hoax.
Kalau mau tahu kabar benar atau
hoax,
dengerin cek fakta yang pasti bukan
hoax.
Dengerinnya setiap Senin yang jelas bukan
hoax.
Cuma ada di kbrprime.id dan aplikasi podcast lainnya.
Hoax.
Sudah cukup-cukup hoaxnya?
Hoax.
Cukup.
Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi. Saya Ari Bowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta Mafindo.
KBR Prime, podcast for curious mind. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
Masih membahas mengenai ketahui apa hak dan kewajiban Anda sebagai konsumen bersama dengan Pak Agus dari YLKI dan juga dari sisi konsumen ada Mbak Winnie. Kita lanjut ya Pak Agus dan juga Mbak Winnie, kita akan baca komentar dan juga pertanyaan nih Pak yang sudah masuk di channel YouTube KBR. Ada Bapak Ronaldus Sandi Setiawan. Apa yang harus diketahui konsumen tentang hak privasi dan keamanan dalam menggunakan layanan digital? Silakan Pak Agus.
Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus, karena saat ini juga YLKI sedang konsentrasi untuk penggunaan data pribadi. Jadi ke depan YLKI melihat bahwa kekayaan orang itu bukan hanya soal harta ya, bukan soal uang, tetapi juga data pribadi. Data pribadi itu menjadi kekayaan kita yang harus dilindungi. Nah, di Indonesia kan permasalahan ini kan belum belum populer. Bahkan pemerintah juga mencanangkan undang-undang tentang perlindungan data pribadi juga baru saja. Sementara di aplikasinya, di lapangannya, implementasi di lapangan itu juga belum berjalan dengan baik. Di satu sisi, pelaku usahanya juga belum menyampaikan hal ini dengan baik dan masih ada kebocoran di sana ke sini, bahkan di lembaga pemerintah sekalipun itu juga ada kebocoran. Nah, ini menjadi keprihatinan yang luar biasa. Di sisi yang lain, konsumen itu juga terlalu mudah untuk mengumbar data pribadi masing-masing. Jadi kan ini sebetulnya kan data pribadi itu kan harus dilindungi, harus dirahasiakan. Kalau tidak penting banget dan tidak tahu digunakan untuk apa, kan tidak boleh dibuka. Tapi justru banyak sekali kita melihat di internet, di media sosial yang bahkan membuka, memfoto atau memperlihatkan KTP mereka tanpa di blur. Nah, ini kan sesuatu yang jangan sampai terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, sejauh mana kemudian YLKI melakukan hal ini? Saat ini memang selain kita sedang fokus di amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang salah satunya nanti juga tentang bagaimana melindungi konsumen terhadap data pribadinya, kita akan coba masukkan itu juga tentang klausula baku. Jadi saat ini memang ada di Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang klausula baku sudah ada. Tetapi sekali lagi, klausula baku itu kan produk hukum. Sementara kalau Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini lebih dekat kepada Kementerian Perdagangan. Nah, itu bukan tupoksinya Kementerian Perdagangan ketika terjadi pelanggaran terhadap klausula baku. Jadi pelaku usaha ataupun produsen, baik itu yang konvensional maupun digital, apalagi yang digital, itu kan banyak sekali mencantumkan klausula baku yang itu sebetulnya melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tetapi ketika kita sampaikan ke Kementerian Perdagangan, ya tidak bisa berbuat banyak karena memang bukan tupoksinya. Ini kan akan lebih pas kalau masuknya di Kementerian Hukum dan HAM. Permasalahannya di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu tidak satu kata pun menyebut Kementerian Hukum dan HAM. Jadi ketika kita sampaikan ke sana, mereka juga, oh ini baliknya ke Kementerian Perdagangan. Jadi pingpong semacam ini yang artinya dihentikan di amandemen Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang sedang kita upayakan. Jadi dua hal utama itu yang sebetulnya ingin kita masukkan selain tentang sistem ekonomi digital ya. Jadi selain perlindungan data pribadi, ekonomi digital dan klausula baku.
Baik, tadi kan di awal Bapak sempat bilang juga ya bahwa ternyata masih kurangnya literasi konsumen gitu ya terhadap hak-haknya mereka dan juga bahkan kewajiban. Nah, bagaimana nih Pak bentuk edukasi yang YLKI lakukan supaya masyarakat itu bisa paham akan hak-haknya sebagai konsumen?
Ya, program yang selama ini jalankan YLKI yang salah satunya adalah Goes to Campus. Jadi kita sedang bekerja sama dengan beberapa universitas di Jakarta untuk menyampaikan hal ini. Jadi apa sih sebetulnya hak-hak yang harus dipahami oleh mahasiswa, masyarakat konsumen sebagai konsumen, mahasiswa sebagai konsumen. Jadi kita sudah bekerja sama dengan beberapa universitas yang ini sudah berjalan tahun ke-3. Itu satu. Yang kedua juga kita bekerja sama dengan media seperti dengan KPR semacam ini kan juga salah satu bagian dari bagaimana kita menyampaikan edukasi kepada konsumen bahwa kita punya hak loh. Di selain hak, kita juga punya kewajiban dan tanggung jawab. Jadi ini harus berimbang. Jangan hanya menuntut hak saja, tetapi lupa terhadap kewajiban dan tanggung jawab. Ini menjadi salah satu tugas YLKI untuk menyampaikan hal tersebut. Kemudian juga kita bekerja sama dengan PKK, kelompok ibu-ibu rumah tangga di kelompok PKK, sampai ke tingkat RT. Kita juga beberapa kali melakukan kegiatan pertemuan untuk menyampaikan hal ini. Kita menggunakan momentum ketika mereka berkumpul. Jadi ketika mereka ada kegiatan rutin, kita meminta waktu sebentar untuk kemudian masuk dan menyampaikan hal ini. Jadi itu tiga hal yang YLKI lakukan untuk terus selalu menyampaikan kepada konsumen bahwa kita punya hak, kita punya kewajiban dan punya tanggung jawab sebagai konsumen.
Baik Pak Agus, itu tadi penjelasannya ya. Tapi kita sebelum menutup ruang publik pagi hari ini juga kita juga mau tanya ke Mbak Winnie ya. Tadi kan Anda sudah mendengar gitu ya penjelasan soal konsumen itu mempunyai hak dan juga kewajiban. Dan juga pemaparan-pemaparannya soal apa saja yang termasuk di dalamnya hak dan kewajiban itu. Nah, ini gimana nih Mbak Winnie setelah Anda mendengarnya, apakah nanti mempengaruhi Anda ketika belanja setelah ini mungkin?
Untuk pengaruhnya tentu sangat berpengaruh ya, di mana dari sebelum membelinya pun mungkin dalam konteks membeli belanja online itu bakal lebih hati-hati lagi dalam membeli, lalu juga memastikan diri sendiri kalau misalnya sebelum membeli membaca deskripsi produk terlebih dahulu, dan juga untuk setelah membeli mungkin kalau misalnya ada keluhan atau barang tidak sampai sesuai dengan deskripsi atau tidak sampai dengan mulus itu akan mengadukannya gitu ke kanal pengaduan.
Oke, baik. Nah, mungkin harapan Anda seperti apa nih terhadap pemerintah dan masyarakat terkait pentingnya perlindungan dan juga akan hak-hak konsumen?
Mungkin untuk pemerintah dahulu ya, supaya mungkin lebih bisa secara aktif dan responsif dalam menanggapi hak-hak dan perlindungan konsumen ini, dan mungkin jangan nunggu viral dulu sih baru diselesaikan.
Ditindak lanjut ya.
Ya, betul. Harus lebih sadar juga kalau misalnya masih ada banyak sekali pelanggaran hak konsumen gitu. Lalu mungkin untuk konsumen sendiri semoga bisa lebih aktif lagi dan juga tidak menerima apa adanya gitu. Kalau misalnya
gak pasif ya.
Ya, kalau misalnya barang yang datang tidak sesuai dengan harapannya gitu, lebih bisa belajar untuk mengadukan gitu. Karena kan bagaimanapun bentuk pengaduan ini kan bisa menjadikan kritik untuk konsumen dan juga mungkin dari pihak distributornya supaya bisa lebih baik.
Baik, Mbak Winnie. Nah, terakhir dari Pak Agus sendiri, seperti apa nih harapan Anda pada pemerintah dan masyarakat terkait pentingnya perlindungan hak-hak konsumen, Pak Agus? Silakan.
Ya, yang pertama yang selalu kami sampaikan ketika mengedukasi konsumen adalah sebagai konsumen jangan takut untuk mengadu. Gunakan akses pengaduan yang ada, pelaku usaha saat ini banyak menggunakan media sosial, gunakan saluran tersebut. Catatannya adalah gunakan bahasa-bahasa yang baik, yang berorientasi pada solusi. Jangan mengedepankan
emosi. Ya,
emosi. Ya, betul. Jadi lebih kepada bagaimana mendapatkan solusi seperti ini.
Baik.
Kemudian juga secara kronologisnya juga sampaikan dengan baik, sehingga pelaku usahanya juga bisa memahami apa yang ingin diselesaikan oleh konsumen. Nah, baru ketika kemudian terdapat benturan atau salurannya buntu, bisa menggunakan pihak ketiga bisa tadi melalui BPKN, melalui BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, melalui LPKSM seperti YLKI, kemudian juga lembaga konsumen yang lain. Nah, sampaikan kepada YLKI atau BPSK atau BPKN. Jadi saluran-saluran semacam itu gunakan. Sebagai konsumen, kita punya hak yang wajib kita lindungi, kita rebut, di Indonesia harus direbut memang, dan juga kita perlu menggunakan saluran-saluran dengan bijak. Demikian Mbak dari saya.
Baik, terima kasih banyak untuk Pak Agus Suyatno, Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI, untuk waktunya yang sudah di Ruang Publik KBR, dan juga Mbak Winnie sebagai konsumen. Dan demikian Ruang Publik KBR pada pagi hari ini. Dan terima kasih juga untuk Anda yang sudah mendengarkan, menyimak, dan juga berkomentar, memberikan pendapat dan juga pertanyaan. Saya Naomi Liandra pamit, terima kasih dan sampai jumpa.
Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
KBR Prime, cara asik mendengar berita.
KBR Prime, podcast for curious mind.